Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. De novo estás a chegar ao inicio do curso e non soamente no ámbito escolar. No tocante aos sectores produtivos hai varias cuestións importantes sobre a mesa que preocupan e moito a consumidores, a produtores, empregados, etcétera, etcétera. Por exemplo, nestas últimas horas visitaba a nosa provincia, non, pero sí unha zona cercana, a vicepresidenta segunda do goberno, Yolanda Díaz. Estaba en Agolada con representantes da plataforma Ulloa Viva e amosaba o seu rexeitamento radical a planta de celulosa que Alti pretende instalar en Palas de Reis. Cuidamos a Yolanda Díaz.
Amosarnos radicalmente en contra deste proxecto por ser altamente contaminante, por vulnerar os valores ambientais do noso país, por pôr en risco a saúde pública da poboación e do noso país, sin lugar a dúbidas, e mesmo tamén pola carencia dos valores democráticos primarios. E os proxectos, cando se ubican en claves como a este no que nos atopamos, teñen que estar validados, compartidos, partillados coas poboacións nas que se ubican. E mesmo atrevo-me a dicir que isto é radicalmente todo o contrario ao que está a facer a propia Xunta de Galicia.
Pois, xa que falamos da Xunta de Galicia, falamos doutra visita que tiñamos pois nestas últimas horas, concretamente este mediodía, e tamén importante para un sector vital na provincia de Lugo como é o agrario. Viña á planta de Larsa, en Outeiro de Rei, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez. Aproveitábamos para preguntarlle sobre algunhas cuestións de futuro. En primeiro lugar, polo prezo do leite e polos contratos de cara a este vindeiro curso.
Hai diversidade, como sempre, eu valoro positivamente que foran algunhas empresas non baixaron os prezos, como ben sabedes, outras baixaronos temporalmente nos meses de agosto e setembro co compromiso de en outubro xa recuperar eses prezos. Eu valoro ese equilibrio, non? O equilibrio, como digo sempre, ten que ser entre as tres patas do sistema, non? Non só as empresas, senón tamén os consumidores e a distribución ten que apostar pois por esa estabilidade.
Os ganaderos.
Escoitábamos aí, colábase nos o director xeral do grupo Capsa Food, que engloba a Larsa e a Central Lechera Asturiana, José Armando Tellado, falando precisamente desa estabilidade que ten que estar sustentada en proxectos de futuro. Defendíaos a conselleira do Medio Rural e tamén nos defendía, por suposto, o responsable deste importante grupo empresarial.
Os ganaderos en Galicia, que son socios de Central Lechera Asturiana e que cobran os mesmos precios que los ganaderos asturianos. Como decía la consellera y que nosotros compartimos, creemos que el futuro está en el noroeste de España. La voluntad y la vocación de Central Lechera Asturiana y de Capsa es de crecer. Por eso seguiremos invirtiendo en Galicia, en capacidad industrial, en diversificación, en queso, en alternativas. Y Nolac, por ejemplo, el 50% de sus ventas están orientadas al exterior y nosotros queremos construir un futuro desde el sector primario.
Pois iso con respecto ao leite. Que pasa coa carne? Xa sabes que desde hai unhas semanas están en folga de entregas os produtores de Tenreira Galega Suprema. Disto tamén lle preguntábamos a conselleira do Medio Rural.
A consellería puxo unha liña de axudas directas de 12 millóns de euros, 200 euros por canal. Eles non demandan esas axudas. Agradécese, evidentemente, pero o que demandan realmente é que a industria pois pague ese prezo superior por esa carne de calidade superior. Creo que é o propio, dende a consellería dialogaremos con ambas partes do sector, coa industria e cos gandeiros, pero tamén os consumidores temos que ser conscientes de que esa carne de calidade que sostén o noso territorio, pois hai que pagala un chisquiño máis.
Pois iso, con respecto ao vacún de carne, falábamos antes do vacún de leite e falamos tamén doutro sector productivo da nosa provincia, especialmente preocupante na zona sur. Falamos do futuro da viticultura na Ribeira Sacra. Xa sabes que dende a pandemia hai unha crise na venda de viños tintos xóvenes, que son pois o emblema desta comarca vitivinícola. Hai un excedente de produción importante e hai unha situación de crise, que veremos cómo se arte ya na vindeira vendima, que está a piques de comezar. Pois ben, dende organizacións agrarias como o Sindicato Labrego Galego ou Unións Agrarias xa comunicaban nestes últimos días que pedían unha mesa de traballo nun caso, que iniciaban movilizacións no outro. Pois ben, dende a Consellería do Medio Rural piden menos ruido e máis diálogo.
É unha situación complexa, abordámolo dende ese punto de vista da complexidade que ten, dende que a administración non somos quen de intervir mercados. Para iso, bueno, pois hai unhas axudas, que pode ser a destilación de crise, que as bodegas non están dispostas por as conversas que vimos tendo con elas, de xeito individual e de xeito dende colectivo, dende ADO, teñen que reaxustar esas rendementos por hectárea, é obvio, non? Creo que estamos traballando para intentar solucionar un problema que vense arrastrando dende hai anos, non é algo novo, por moito ruído que se queira facer.
Pues aí está, ese repaso exhaustivo a cuestións que teñen que ver coa economía, con diferentes sectores productivos de cara a este inicio do curso que está a piques de comezar. Recibe un saúdo de Baruch Domínguez neste mércores 21 de agosto, unha xornada na que temos ceos maiormente despexados, algo máis de nubosidade na zona norte, en temperaturas máis baixiñas tamén nesas comarcas onde non pasaremos dos 21-22 graus. No resto da provincia, 26-27 graus no centro e ata 33, moito ollo, no sur da provincia. Tamén na zona sur falamos dun accidente de tráfico que tivemos nas últimas horas. Tres persoas resultaron feridas, unha delas en estado grave, as outras dúas leve, a causa dun accidente que tivo lugar onte a noite no Sabiñao. Segundo informaron dende os servizos de emerxencia, un turismo con 4 ocupantes que circulaba preto da adega Abadía da Cova precipitouse por un barranco cun desnivel de 50 metros. Tres dos accidentados lograron escalar polos seus propios medios, mentres que o cuarto, neste caso unha moza, tivo que ser rescatada polos bombeiros de Chantada. E tamén, falando de estradas, onte, pouco antes das 4:30, registrábase outro accidente en Lugo. En concreto, un motorista resultou ferido tras atropelar a un corzo cando circulaba pola Estrada Nacional 540, no punto quilométrico 2.8 da estrada que comunica a capital provincial con Ourense, concretamente xusto antes da saída á Estrada Vella de Santiago. Falamos de máis asuntos na crónica local. Novidades pro San Froilán. A concelleira de Cultura Maite Ferreiro confirmou a Triángulo de Amor Bizarro para as vindeiras patronais. O grupo coruñés chega a Lugo dentro da xira polo seu 20 aniversario cun concerto no que, atención, o público e o azar decidirán os dous álbumes que tocarán en directo. Esta cita será o xoves 10 de outubro ás 11 da noite na Praza de Santa María. E en canto a outros asuntos na crónica local, o Partido Popular vén de denunciar que tanto Concello como Deputación fracasaron de novo na segunda convocatoria do PERTE da Auga. No caso da capital da provincia, a voceira dos populares, Elena Candia, lamenta que o ciclo da Auga non sexa unha prioridade pro goberno local.
Hoxe, cando para non se son absoluta prioridade, cunha brigada municipal desmantelada, cunha rede carente de investimento dende hai moitos anos, con fugas incontroladas, coa incoherencia que supón con ese concepto de desenvolvemento sostible que din este goberno dese progresismo medioambientalista absolutamente incoherente, esta é unha mostra delo, pois pedimos responsabilidades. Pedimos que conten a verdade os lucenses e pedimos que traballen máis e mellor.
Pois así, rematamos de momento, como te dicíamos ao comezo, ollo coas altas temperaturas, especialmente nos concellos da zona sur da provincia. Foi todo. Continúas informado, continúas informada aquí en Mediodía Cope. Pasa unha boa xornada de mércores.